Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azatlygyň 25 türkmen terhetçisiniň ölümi baradaky habarından soň hökümetçi website desine reaksiýa görkezdi. Dün Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň habarçysyna salgylanyp Awganystanyň Badghyz welaýaty bilen ara çäkleşýän Mary Serhedawat Tawtawadyr türkmen terhedinde ýüze çykan atyşykda 25 olay türkmen eskeriniň wepat bolanynyň aýdylýanyny habar berdi. Bu habaryň Azatlygyň saýtyna çap edilmegi Ýönden takminan 3 saat geçenden soň Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir web-sayt terhetde bolan hadisany desine ret edip juda operatif reaksiýa görkezdi. Türkmenportal.com saýty habaryň azatlykda çap edilmeginiň edil ýa-ni Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň wekili diýilýäni salgylanyp ony türkmen owgan serhedindäki ýagdaýlar asudulugyna galýar diýip sitirledi. Habarda aýdylmagyna görä hökümete ýakyn web-sayt bary ýok 3 sagatyň dowamyna hem serhedawatlar bilen hem tawtawadyrlar bilen gurrundaş boldy. Habarda marçaklı bir veterinarın Serhedawatyň harby hastahanasyndaky bir hirurgun Serhedawatly bir çoponun sözlerine salgılanıp olorun ählisi Serhed asudu deyip sitirlenýär. Azatlygyň habarçysy düýünkü maglumatyny Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları wepat bolan eskerleriň maşgalalaryna waka barada hiç ýerde dil ýarmazlygy tapşyrypdyr diýip belläp geçipdi. Görnüşinden türkmen häkimiýetleri üçin bolanlygy aýdylýan pajaly hadisa barada maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüni almak has wajyp bolup durýar. Ýatlanyp geçdik düýün azatlykda türkmen owgan serhedinde ýüze çykan çakmyşykda onlarça türkmen eskeriniň wepat bolanlygy barada maglumat çap edildi. Ölün eskerleriň 3 tanysy balkanyny aglawaty daşy oldu olup olorun cesetleri maşgalalarına qovuşuruldu deyip Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy bellidi. Bu wepat bolan serhetçileriň hatarynaky daşawullaryň ad, familiýalarynyň we salgylarynyň özünü bardygyny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ilk owgan tarapyndan neşe sewdasy bilen meşgullanýanlyklary öňe sürilýän toporlar türkmen harflarynyň üstüne oda çyýar. Serhediň owgan tarapyndan bekanun neşe gaçakçylary diýilýänler ilk 3 türkmen eskerini atyp öldürýär. Soňra serhet garnizonuna harflar howsala oglan edýär we atyş başlayar. 6 saat dowam eden atyşykda onlarça türkmen eskeri yaralanyp, 25 töwre esker neşe sewdegärler diýilýänler tarapyndan atylyp öldürilýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulmurady hususan Demirgazyk Günwatar Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň has yaramazlygyna galýanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä hadisanyň bolan ýerine ýagny Badghyz welaýatyna howpsuzlyk ýagdaýlary juda yaramaz bolup, bu welaýatda neşe gaçakçylarynyň hem hereket edýändigi aýdylýar. Kabuldaky habarçy resmiýleriň sözlerine salgylanyp regionyna hereket edýän jeňçi toporlaryň neşe gaçakçylary bilen hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýdylýanlygy barada maglumat berdi.
Jeňçiler bilen neşe kontrabandaçylarynyň edýändigi barada yerli resmiýler maglumat berýär. Misal üçin neşe gaçakçylygynyň neşe önümden jeňçiler salgyt alýar. Olar neşe sowdasyndan salgyt alyp goňşy ýurtlarda neşe geçirmäne fursat töret diýär. Jeňçiler diýip maglumat berýär.
Deyip muradı verledi. Azatlığın kavuldaki kavarçıda resmilere salgılanıp gün orta gün vatarı Uganistan'ı 20'den köp yaralı cengçi toporların hareket ediyenliğini sözüne koştu. Türkmen hakimiyetleri Türkmen Ugan araçayını tron çakmışlıkta vipat bolonluğu öne sürüleyen Türkmen eskerleri varada resmi beyanat yayratmadı. Azatlığın kavuldaki kavarçısı Şaymerdan ol muradı Ugan resmilerinin hem öne sürüleyen hadisi varada resmi maglumat yayratmanlığını belledi. Türkmenistan bilen Awganystanyň ara çäginiň uzunlygy 744 kilometrdir. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistan goňşusynyň üstünden Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji sarkary daşary ýurtlara gaz eksport etmegi gözüňünde tutýar.